Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Habar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kolduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyoruz.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Efirde maksat Ataev filen xabarlar gündelügi. Prezident reaktorlardan durmuşun hiyini qoğulandırmak boyunca teklif sorudu. Aşgabatdan regionlara azyk ekidiyen sürücülere cerime salınýar. Türkmenistanyň prezidenti ministrler kabinetiniň 19-njy oktýabrda geçirilen nowatdaky mejlisinde beýleki resmiýetler bilen birlikde ähli ýokary hujaýlaryň reaktorlaryny ýygnap ýurdun agyr ykdysady krizisi we mali ýetmezçiligini başdan geçirýän döwri olara durmuşun hiýini gowlandyrmak boýunça degişli teklipleri taýýarlamagy tapşyrdy. Gurbanuly Berdimuhammedow Oba Senagat toplumyna gödäwçilik edýän vice-premier Esen Murat Oraz geldi we Türkmen Oba Hojaryk Üniversitesi Üniversitetiniň rektoru Murat we ýüzlenip bu ýokary hujaýynyň alymlarynyň we mugallimleriniň netijeli tekliplerini taýýarlamak boýunça işleri çalkalandyrmak gerek diýip belledi. Prezident degişli resmiýetlere beren tapşyrygynda halk maslahatynyň Oba hojaryk puwdugy boýunça kabul edilen çödügütleri salgylanypdyr. Ol ýokary hujaýlarynyň ilmi işgärlerini ýurtda dürli ugurlarda amala aşyrylýan, gaýdylýan düýpli özgörtmeleriň ähmiýeti barady. Köpçülüklüğün medya terişçilerine üzmüksüz çıkış etmeyi yeni de bir gedek tavşırdı. Berdi Muhammedov inni sonku iki heptanın içinde iyili iyidini ikinci gedek yurtta kazanılan gaydılayan ötüşlerin ve özgörtmelerin medyada vağız edilmeyini talap ediyer. Ol 12. oktyabrda geçiren hükümet maslahatına yurdun kallak araştırılığının medyada vağız edilmeyini, şonun bir hepte sonra 19. oktyabrda geçiren ministerler kabinetinin meclisinde olsa, yukarı bilim edaralarının ilim işgarlarının yurttaki düyüplü özgörtmeler varadı medyada ilgiderli çıkış etmeklerini talap etti. Türkmenistan'ın beyliki resmiler bilen bir hatarda reaktorlardan durmuşun hiyini qoğulandırmak boyunca teklip talap edilyen vaqti. Yurttun gelip qoğuşyan xabarları göre ilatın yaşayış durmuş şertleri barha yaramazlaşyar. Türkmenistan eyyam tertip 2 yıl veri devlet tarafından kesketlenen qalla planını doğulup bilmeni geliyer. Yurdun dürlü künceklerindeki devlet dükanlarını beyliki mühüm azık haritları bilen birlikte yerli öndürülen uun çörek önümleri ya düğününün yok ya da cuda çayaklı derecede satılyar. Taşarı yurtlardan getirilýän uwunyň bahasy hem dowamly gymmatlaýar. Ýurdun käbir regionlaryna döwleti degişli uwun çörek satylýan dukanlaryň öňünde uzun nowatlar döreýär. Ýurdun welaýatlaryna ýaşaýyş durmuş şertleriniň ýaramazlaşmagy käbir welaýat ýaşaýyşlarynyň azyk önümlerini satyn almak üçin Aşgabada gatnap başlamaklaryny alyp geldi. Munyň netijesinde paýtagtdan welaýatlara azyk ekidiýän sürüjilere polisiýa işgärleri jerime salýar diýip Türkmenistanyň Kronikasy neşri 22-nji oktýabrda habar berdi. Neşirin maglumatyny Aşgabatda azyk önümlerini üpçünçülük ýagdaýynyň gowlaşandygyna üntü çekilýär. Emma häzir paýtagt tarapdan gelýän region nomerli maşinleri polisiýa saklap barlygdan geçirýär. Eger awtomobilden döwlet dukanlarynyň satyn alynan azyk önümleri tapylsa, hukuk goraýjylar munyň gadagyn edilendigini aýdyp jerime tölenmegini talap edýärler diýip neşir ýazýar. Azatlyk radiosynyň habarçylary bilen söhbetde şolýan käbir aşgabatlylar paýtagtyň eteginäki etraplarda ýaşaýan dogan garandaşlaryna azyk önümlerini paýtagtdan satyn alyp, olara uğratmak boýunça ýardym berýänligini habar berýärler. Azatlygyň daşawdly habarçysy 22-nji oktýabr günü gizlilik şertlerini beren maglumatyny welaýatda uň gyçylygynyň dowam edýänligini tasdiklady. Ol daşawdy beýleki käbir Oba hojaryk önümleriniň şol sanly ýer almasynyň bahasynyň gymmatlaýanlygyny sözüne goşdy. Resmi metbuat geçen hasyl möhümünü daşawdy welaýatynyň käreneçileriniň özlerine bölünip berilen 3400 hektarlyk yerden 40,000 tonadan gowrak hasyl ýygnanlyklaryny habar berdi. Onuň 1 kilogramynyň bahasy häzirki wagtda welaýatynyň bazarlaryna 9 manada çykdy diýip habarçy aýtdy. Azatlygyň habarçysy soňky maglumatyny daşawdyň Göroğlu etrafyna hem-de daşawd şäherine pensiýa we uň nowatyny adamlaryň arasyna ýakalaşyklaryň häli şinde ýüze çykýanlygyny belleýär. Ýurdun döwlet ýetirilýändäki media terişdilerini ýan kıyınçılıklar var adı gururun qoz olmayar.
Azatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Azatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy ile ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizliligini saklanjaklygyna kepil geçýäris. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günleri gepleşigimizde men Sehra dowam etdirýärin. Türkmensanyň Serhet ýaky owalarynyň ýaşaýjylary 6 asyr mobil ara gatnaşyk ulgamynyň hiliniň pesliginden şikayet edýärler. Ýaşaýjylar ýurdungur ilatly ýerlerinden çykdan ara gatnaşynyň ýetýändigine, ne jaň edip bolýandygyny, ne de mobil internetden peýdalanyp bolýandygyny aýdýarlar. Lewawyň çetki owalarynyň ençeme ýaşaýjysy Adatlyk radiosynyň Gunnor welaýatynyň habarçysy bilen söhbetdeşlikde özleriniň ýurdun beýleki künjegindäki dogan garandaşlary bilen habarlaşmak üçin ençeme kilometr uzaklykdaky etrap merkezine gitmeli bolýan ýandyklaryny gurrun berdiler. Bu ýagdaýa hususan da Serhet ýaky owalarynda duş gelse bolýar. Biziň owamyz goňşy owansanyň golaýynda ýerleşýär. Owamyzyň ýaşaýjylary mobil telefonlaryndan peýdalanmak üçin her gezeginde etrap merkezine gitmeli bolýarlar. Bu ýagdaý günnüz bolsa ýene ýaxşy ýöne giýjelerine gysgaly habarlaşmaly bolanynda gaty kyn bolýar diýip özüni Muhammed diýip tanyşdyran lewaply ýaşaýjy aýtdy. Ol öz owasy bilen etrap merkeziniň arasynda transport, awtobus gatnawynyň hem ýoly goýulmandygyna ünsi çekip etrap merkezine gitmek üçin öňünden hususy taksiler bilen habarlaşmaly bolýandygyny hem sözüniň üstüne goşdy. Adatlyk radiosynda gürrüň edilýän owanyň ady we ýerleşýän ýeri barada doly maglumatyň bardygyna garamazdan howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli onu köpçülige ma'lum etmekden saklanýar. Bu bir tarapdan goşmaça çykdyjy bolýar, beýleki tarapdan hem hususy taksiler käte gerekli wagtynda etrap merkezine gitmeýär. Şonu öz wagtynda habarlaşyp hem bilmeýärsiň diýip Muhammed bellede. Ol 2017-nji ýylda MTS mobil ara gatnaşyk ulgamy ýurtdaky işini togtudýança bu kampaniýanyň hyzmatlarynyň bökdönüşsiz peýdalanyp bolandygyny hem sözüniň üstüne goşdy. Bellep geçsek MTS kampaniýasynyň Türkmensandaky abonentleriniň ara gatnaşyk hyzmatlary 2017-nji ýylyň 29-njy sentýabrynda kesilipdi. Şondan bäri 6 asyr mobil ara gatnaşyk kampaniýasy öz ugry boýunça ýurtda ýeke täk monopoliýa bolmagynda galýar. Galwerse-de howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli adynyň eferde atlandyrylmasylygyny soran Lewapda habarçymyz 6 asyr mobil ara gatnaşyk hyzmatlarynyň şäher merkezlerinde hem kadaly işlemeýändigine, internet hyzmatlarynyň dogmagy, kesilmegi ýaly näsadlyklaryň häli şindi gaýtalanýandygyny aýdýar. Türkmen mediýasy Türkmen Älem 52 hemrasynyň Garawum çölünde ýerleşen alysaky şäherçeleri hem de ýurdun çetki owullaryny hem ara gatnaşyk bilen üpçün edendigini wagtal-wagtal ma'lum edýär. Emma ýokarda gürrüň edilýän ýagdaýlar barada kelam agyz söz aýdylmaýar. Bu aralykda soňky aýlarda türkmen häkimetleri söz azatlygyna garşy çärelerini güýçlendirýärler we ýurdun içindäki hem de daşynaky wakalar barada garaşsyz hem objektiw maglumat almak isleýän türkmen sanlarynyň hukuklaryny basyp ýatyrmak boýunça tagallalaryny artdyrýarlar. Şu ýylyň fevral-sentýabr aýlary aralygynda Lewap, Daşowuz welaýatlarynda we Aşgabat şäherinde internetden peýdalanýan ýaşaýjylar VPN we Siphon proxy serwerler arkaly türkmen sanlaryndaky petikli saýtlara girjek bolanlarynda özleriniň internet şolsanda Wi-Fi ara gatnaşygynyň kesilýändigini ençemegede habar berdiler. Azatlyk radiosy bilen söhbetdeş bolan internet ulanjylarynyň pikirine görä Türkmensanda internetiň hiliniň pesligi we ondaky näsadlyklar diňe bir yerli ara gatnaşyk ulgamynyň tehniki mümkinçiliklerinin çäklilig bilen bagly bolman, ESM häkimetleriniň ýurdun ilatynyň maglumat elýeterligini çäklendirmek boýunça çäreleriniň netijesi bolmagy ähtimal. Emma muňa garamazdan şu günler Azatlyk radiosy bilen habarlaşan türkmensanlaryň ençemesi şolsanda, Azatlygyň ýurd içine habarçylary ýurtda petiklenen saýtlara we sosial ulgamlara girmek. Şeýlede biz bilen habarlaşmak üçin özleriniň 6 asyr ýagny TMSL we AŞTU operatorlary arkaly VPN we Siphon proxy serwerlerinden peýdalanmagy dowam etdirýändiklerini aýdýarlar.
Azatlyk radiosynyň azathabar.com şeýlede Türkmenistanda pitikli beýlik saýtlara hiç gil bökdünsiz girip bilmek üçin Siphon 3 proxy ulgamyndan peýdalanyp bilersiňiz. Proxy ulgamyny siphon3.com web saýtyndan indirip onu kompýuteriňize ýa-da smartfonuňyza gurnap bilersiňiz. Siphon 3 proxy ulgamy dowamly täzelenýär. Şol sebäpli onu siphon3.com web saýtyndan täzelep durmagy unutma.
Gipliyer Azatlyk Radiosu. Efirde maksat Ataev bilen habarlar gündeligi. Paqtaçylary daşaýan avtobus Aşgabatyň eteginde yol hadisesine uçurdy. 21-nji oktýabr güni ýerden adamlary paqta meýdanyna alyp barýan avtobus kergeni Aşgabatyň eteginde yol hadisesine uçurdy. 20 gulay adam köşüdäki täze hastahananyň travmatologiýa ýagny döwük genjik bölümine yerleşdirildi diýip Türkmenistanyň Kronikasy habar berýär. Türkmenistanda häzirki günlerde paqta ýygyn mögüsümi dowam edýär. Büdjet işgärleri köpçülüklüğün paqta meýdanlaryna çekilýär. Mundan ozal sentýabryň başynda Lewap welaýatynyň Türkmenabat şäherine paýtaçylary daşaýan avtobus heläkçiligi uçurdy. Türkmenabat şäherine mugallimleri paýta ýygmagy alyp barýan avtobus Nissan Versa kysymly ýeňil maşyna bilen çakyşyp agdyryldy diýip Azatlygyň Lewap welaýatynyň Çeşmeti sentýabryň başynda habar berdi. Bu hadisi 31 avgust günü yerden saat 7 töwereklerini bitarap Türkmenistan köçesinin uğruna 62-nji çağlar bağının qoloyuna bolup onunla Gazelüç kısımlı avtobus Türkmenabat şäherinin 29-njy mektebinin işgärlerini ve 20-den qowrak mollymyny paýta ýygmyny alyp baryardy. Azatlygyň ýurt içindäki Çeşmeti Türkmenabatda bolan ýol hadisasyndan soňra agdalýan mektebiň mugallimleriniň belli bir wagtda çenli ýygma çekilmeýändigini, ýöne wakadan bir hepdeden gowrak wagt geçenden soň olaryň täzeden ýygma çekilip başlanandygyny habar beripdi. Halkara hukuk koruyucu toporlar Türkmenistan'ın paqta meydanlarını mecburi zähmetin olunulmağını irgiderli tanqid ediyer. Yönü yurttan gelip qovuşyan xabarlardan məlim olşuna vore hakimiyetler mecburi zähmetten el çekmeyer. Ona derek yurdun dövlü teyitçiliginek medya terişterlerine yurtta devam ediyen paqta mövzümünün depkini varada efire verilen video reportajlarda meyletin yığımçıların yokoru ruhu verentlikte Ara kesmelerde kitap okap şeylede sunuğut işgärlerinin çıkışlarını tomoş edip paqta yığıyanlığı öne sürülüyer. Paqtaçıları daşayan avtobusun Aşgabatyň eteginde yol hadisasyna uçurmagy barada döwlet metbuotuna habar berilmeýär. Mundan ozal sentýabr aýynda Türkmenabat şäherine bolan yol heläkçiligini hökümetçi websayt İçeri işler ministrliginiň metbuot merkezi diýilýäne salgylanyp ret edipdi. Türkmenistan'ın kerenetçileri devlet plan borçnaması esasında kuvvetçi ektirmek tecrübeleri 10 yıllıkların devamında saklanıp geliyer. Sonku aylarda Türkmen prezidenti yurdun ova senaga toplumuna alınıp barlayan işler bilen bağlı öz nagililiklerini beyan etti. Ol 25 sentyabrda geçirilen halk maslahatının ilkinci meclisinde yurdun ova huzurluk pudoğunu özgörtmek boyunca kabir çözgütleri hödürlüdü. Olorun hatarına yurt boyunca kerenetçilere bölünüp berliyen yerlerin ağzından 70 götürümüne kovuçu ve buğday ekmek, kalan 30 götürümüne beyleki ova huzurluk ekinlerini ekmek varada teklif ödürlenildi. Şelide 5. oktyabrda Prezident Berdi Muhammedov kallanın ve pahtanın devlet satın alış nırhlarını yokorlandırmak varada karara kol çekti. Tede karara layıklıkta pahtanın devlet satın alış nırhı önküsünden 50 götürüm yokoru götürüldü. Bu karar yığımçılara şu yılın pahtı mevzümünü tesir etse de kerenetçi yeri yerlerine 2019-njy ýylyň hasylynyň başlap güýje girýär. Türkmenistanda bu ýyl resmi maglumata görä 545 000 hektar ýere gowuçy ekildi we 1 million 50 000 tonna paxta hasylyny almak planlaşdyrylýar. Döwlet ýetirliginäki maglumat serişdelerine paxta mövzümünde mejburi zähmetiň olunulmagy barada Ýagşydan ýamandan kelam agyz gurrun edilmeýär. 1-nji oktýabr günü halkara hukuk goraýjy guramalary prezidentiň saparyna gabatlap, Birleşen Milletler Guramasynyň New York-daky baş binasynyň öňünde Türkmenistanyň paxta meýdanlaryna dowam edýän mejburi zähmete protest bildirmek maksady bilen nägililik çäresini geçirdi.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günlüligi gepleşigimizde men Sähra dowam etdirýärin. Türkmenistanda vilayetlerin arasında krediyen hususi eçilikdeki taksilerin nırhı sonku yarım ayın devamında iki hesse kımmatladı.
Şundan bir 15-20 gün olur Aşgabatdan Balkana çelli adım maşını 60 manat türüdün. Hem 4 adım cemlendi. Taksiler Balkan Ava şehrine de, Daşoğuz şehrine de, Mar şehrine de diyediler. İnni sonur in ardan molunlu. Bolya men katkı olukken bir yol olsu sahanın 4 yeten olsa adım maşını 100 manat verseniz gideyin niye yönü aslında olur 120 manat da türüyerler. Bunu ikeste köpürttüler.
Deyip Türkmenistan'da bolup geçen vakaları yakından seyredýän Aşgabatly Sinçi Amanmurat Bugaýew aýtdy. Hususy eçilikdäki taksi eýerleriniň ençemesiniň Sinçi Bugaýewe gurrun bermegine görä, kredi narhlarynyň gymmatlamagynyň esasy sebäpleri ýolda para alýan polisiýa işgärleriniň köpelmegi, azyk haritlarynyň we dollaryň gara wadyrdaky narhynyň gymmatlamagy bilen baglanşykly. Ýolda gaýynyň gözegçiligi güýçlendi, olar köplenç sürüp gelýän tiýdiliginden has ýokary tiýdiligi görkezýärler. Öň 20 manat berseň goýberýärdiler. Indi olara 30-40 manat bermesen sıpıp bolmayar. Galiberse de hususi taksi bolup işlemek üçün yürüte patentin resmi naman bolmasa 500 manattan başlayan cerimeler salyarlar. Dolar hem 20 manattan aştı, onsan gündelik sarp edilen haritler hem gımmatlayar. Bizim maşalamıda eklemek üçün nırhları gımmatlatmalı olyars deyip anonim şertte mağlumat veren daşı odlu sürücü aytı. Şolbir vaktin özünü ol nırhların gımmatladılmağı neticesinde yolukçuların sağının hem azalandığını, müşterilerin yokluğu sebeple kevr hususu taksi eyerlerinin öz işini tohtadandığını hem sözünün üstüne koştu. Yatladıp geçtik yurdun gün doğrundan aşavada gelen yolukçular Eneu şehirçesine. Demir adığından gelen yolukçular çoğunluğa çenli koyverliler ve paytahta gitmek isteyen yolukçular bu yerde başa taksi ya da avtobusu münmeli olyarlar. Sinç Bugayev vilayetlerin arasında kreyediyen hususi eyçilikteki taksilerin bahaları ile bir hatırda Eneu ve çoğunluğa gelen yolukçuları paytahta alıp gidiyen taksilerin hem öz nırhlarını gımmatladandığını belliyar. Bunun 10 gün odol hem şu aralı üçün her yolukçu 15 manat tölümeldi. Hedir bu nırh 20 manat olupdur deyip Sinç aytı. Türkmenistan'da bir velayetten beylik velayetlere sapar ediyen yolukçular köplenç hususi eyçilikteki taksilerden peydalanyarlar. Bunun sebeplerinin olurun nırhının ardanlığı ve hususi eyçilikteki taksilerin velayetlere yığ-yığdan sapar ediyendiği bilen bağlanışıklıdığı aydılyar. Devlet eyçiliğindeki sarı renkli taksiler olsa dine Aşavat şehrinde ve onun tövrüğüne hizmet ediyarlar. Kalıverse de olurun nırhı hususi eyçilikteki taksilerin krey bahasının adından iki etse gımmat. Türkmenistan'da Aşavat'tan velayetlere ve velayet merkezlerinden paytahta her gün dine bir otlu, bir avtobus ve ortaçı üç uçur katnavı yolu koylandırı. Yöne Adatlık Radyosu ile sökütteş olayan Türkmenistanların ençemesi yolukçuların bu katnavlardan peydalanmakta dürlü böktönçlükler ile yüzeyiz olayandığını aydiyarlar. Oların tasdiklamağına göre otluların katnav tertibinin ütgap durmağı, otluların sahanının yolukçuların talabından az olmağı, biletlerin gıtçılığı, yolukçuların otlu koridorlarında sapar etmeye mecbur olmağı, otlinin ve avtobusun içinde şeyle de demiryol ve avtobus durolarında en yönöke hizmetlerin, amatlıkların yoktuğu, uçur biletlerinin gımmatlığı ve oların köplenç taptırmadlığı yağlı hinçlıklar şol böktönçlüklerin kevirleridir.
Azatlık Radyosu YouTube'da Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bolmağı, qoldoqçu bolmağı hemmeleri çağıryarız.
Gepliyar Azatlık Radyosu. Efirde xabarlar gündelik bilen men Şaymirdan Olum Radyo qabıldın. Afganistan'da parlament saylovları geçirildi. Köp yerlerde halk xopsuzluk sebepli saylovlara qatnaşıp bilmedi. Xususan Afgan Türkmenlerinin qovçun bolup yaşayan etraplarında saylov okurukları yapıklığında qaldı. Afgan Türkmenlerinin %80 bölümü saylovlarda öz ses vermek hukukunu ulanıp bilmedi. Şuna qaramazdan Afgan Türkmenlerinin 4 deputat saylanar deyip Türkmen vekillerinin umidleri var. Kandidat Amanullah Şerifi'nin aydışıca onun bilinen gözükçileri saylovlarda Şerifi'nin köp ses alındığını malum ediptir. Yöne saylov komisyası neticeni henüz ağlan etmendir. Halkımız saylovlara katlaşıp ses verdi. Saylovçuların umidi yerine düşer. Cevizcan vilayetinin ençeme etraflarında saylovlar geçirilmedi. Cevizcan vilayetinin merkezinde de Türkmenler kovçun bolup yaşayarlar. Olur öz ses vermek hukukunu ulandılar. Şu sebepten men geçirilen saylovlardan razı. Ve men deputat saylanarın deyip Amanullah Şerifi umut bildirdi.
Men özüm razı. Türkmen için mantıkada bolmadı intikabat. Onun için biz mutasif.
Paryab vilayetinin hem köp etraplarında saylovlar geçirilmedi. Dine Ankoy'un 3 etrafında saylovlar geçirildi. Ankoy, Korgan ve Hançarbak etraplarında Türkmenlerin kovçun olup yaşayarlar. Paryab vilayetinden Türkmenlerden 2 deputat saylanar deyip Türkmenler tamah ediyar. Kandidat Muhammed Enver başlığın aytmağına göre Paryab vilayetinde saylovlar kov geçiptir. Bolan kalplıklar barada şikayetler ediliptir. Türkmenler saylovlara köpçülükleyin katnaşıptır. İki tarafta Türkmen saylovçuları saylovlara katnaşıp bilmendir. Şeyle olsa da netice kovu. Paryab vilayetinden deputat saylanır. Men özüme saylovlardan razı deyip Muhammed Enver başlık aydiyar.
Paryab'da saylov sağaman geçti. Мен шахсан өзім разы. Түркмендер Қанчарбағу, Анхойу, Қорғанда көп қоу қатнаштылар, қоу нәтиже қазандық.
Эмма депутат Сейт Эседилла Садат Демирғазық Ауғанстанның Гүндіз вилаятында сайлауларын азат еркін кешірілмегендігін айтты. Сайлаулар күні һәм ұрыш болыптыр. Хөкүмәтнең ислан адамлары депутат сайланып билер. Түркмен авылларында сайлау окруклары япыклыгында калды. Шуның өчен без кешірілген сайлаулардан разы дәл дип депутат Сейт Эседилла Садат айтты.
Сайлаулар кештинде хөкүмәт ислан нәфәрне алып барыр парламентына хөкүмәтнең нәфәнә эшләр булды. Булмаса сайлауларга билләр разы да назарларыбыз назарата қойылмады.
Демирғазык Ауғанстанның Балх вилаятендә дә түркмәннәр көчүм булып яшыйлар. Балх вилаятендә яшаган түркмәннәрнең бу вилаятның яшайҗыларының санавына караганда 38% бардыгы чакадылар. Яңа Балх вилаятының түркмәннәрдән 2 депутатыгым сайланҗактыгының алла гуманыдыгы айдылар. Кандидат Gülmuhammed Erkin'in aydışına garanda Türkmenlerin yaşayan sebeplerinde devlet hopsızlığı üpçün edip bilmendir. Balık velayetinde yaşayan Türkmenlerin ağlabası saylavlarda ses vermekten mahrum kalıptırlar. Saylav komisya Türkmenlerden işgar kabul etmendir. Türkmenlerin yaşayan üç etrafında saylavlar geçirilmendir. Emma men geçirilen saylavlardan namit del. Türkmenlerden Balık velayetinden bir deputat saylanır diyen tamam bar deyip Erkin belledi.
Devlet bana şu gücü kuvveti bilen bizim halkımızı yaşayan yere yani Türkmenler yaşayan yerinin katlaşık bilmedi.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Kadırlı dinleyiciler. Azatlık Radyosu Türkmen rayonlarının haişleri esasında onların prezidenti öz problemleri varadak aralarını eşittirip bilmeklerine mümkünçülük üretmek maksadı bilen hormatlı arkadağı adlı yürüyüte rubrika başlayar. Bu rubrikasını siz öz kıyınçılıklarınızı beyan edip, onları efir arkalı eşittirip, şeyle de adatlığın web saytını, sosyal olumlardaki sahipalarını çap ettirip bilersiniz. Siz öz hatlarınızı adatlığa hat üstü bilenine, telefon arkalı, bizim yerli havarçılarımızın üstü bilenine yetirip bilersiniz.
Gepleyer Adatlık Radyosu, Havarlar Gündülüğünü devam ettiriyoruz. Efirde siz bilen men Araz Perviz. Birleşen Ştatların Milli Havuzluluk Boyunca Genelçesi John Bolton, Moskova'da Osiyet'in yukarı dereceli resmileri bilen gepleşik geçiriyor. Gepleşikler Prezident Donald Trump'ın Soğuk Uruş devrine değişli yadro yaralarına kontrollü kılalışıgının Amerika'nın çekilecektiğini ıglan etmek neticesinde dören tartkınlığın arasında olup geçiyor. Bolton 22 Oktyabr'da Osiyetlik kardeşi yani Prezident Vladimir Putin'in Havuzluluk Genelçesi'nin sekretari Nikolay Patrushev bilen duşuştu. Onun şuğun yurdun dışarı işle ministeri Sergey Lavrov ve 23. Oktyabr'da hem Prezident Putin bilen duşmağına karışılıyor. Duşun yun yanında Osiyet'in dışarı işle ministerinin orunmasarı Sergey Ryabkov, Bolton Amerika'nın 1987. yıla değişli orta aralıklı yadro güyüşleri INF şartnaması haktaki tutumunu aydınlaştırır deyip özünün umid ediyendiğine aitti. Bu alalışıkta 500 kilometre bilen 5500 kilometre aralıklı raketaların ağlabası qadağan ediliyar. Ryabkov ondan odun Birleşen Ştatların INF'den bir taraflayın çekilmeyi cuda hauplu olup harbi tekniki qaytaula getirir deyipti. Bu bolsa yaraqlara salınlanıp bunun osiyetin de teyade yaraqları öndürmeğine ya yerleştirmeğine sebep olmağı mümkün değilligidir. Xitay hem Birleşen Ştatları tanqitlap 22. Oktyabrda bir taraflayın çekilmeyin oysuz neticeleri olur deyip Washington'ı mesele oylanşıklı çemileşmeye çağırdı. Trump'ın beyanatı hakta sorularına Xitay'ın Dışarı İşler Ministerliğinin sözcüsü Hanım Hua Chunying halkara katlaşıklarını östürmekte, yadro yaralanışını tohtatmakta, şeyle hem global den ağırımlılık ve durnukluluğu saklamakta bu dokumentin mühim rolü var dedi. INF şartnaması boyunca Birleşen Ştatları bilen Osiyet'e 500 kilometreden 5500 kilometre uzakluğa çırılıp olan orta ağırlıklı yerden atılayan kruz raketalarını edinmek, öndürmek ya yerleştirmek qadağan. Amerikan resmileri Osiyet Bulurialı raketaları ençemeyil veri öndürüp gelerdi yerler. Washington bu ayıplamaları 2014. yılda mealim etti. Osiyet Birleşen Ştatların bildiriyen ayıplamalarını evran reddedip, tersine Amerika'nın Avrupa'daki raketadan korunuş ulgomlarının kabir elementinin bu alalısığa ters geliyendiğine aidiyar. Washington hem bunu reddetiyar. 1991. yılda Sovet Sayıgı'yı dalga aramızdan dört ülüyün bağlaşılan INF alalaşığı raketaların ehli kısımlarını yok etmek için kol çekilen ilkinci yaraklara kontrolluk şartnamasıdı.
Hormatly radio dinleyijiler, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys.